U wat die ewige en die almagtige heet, U wie se naam is Here God, ons aanbid U, ons loof U, ons prys U, want ons weet, daar is niemand bokant U nie, daar is ook niemand wat gelyk is aan U nie, U alleen is die Alfa en die Omega, U alleen is hy wat gesê het, ek is. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader in en deur sy Seun Jesus Christus. En het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Baie dankie, ons luister na samenvatting van die wet van die Here, vriende, vir al ons besoekers. Daarna doen ons staande belydenis van ons geloof, wanneer ons die apostoliese geloofsbelydenis in ons harte saamspreek, en dan gaan ons sing van gesang 245, die 11de vers, wat op die skerm sal verskyn. Vriende, ons wil nie hierdie doen uit gewoonte nie, ons wil dit weer in ons harte insink, vir my persoonlik, en ek sê dit met 'n oprechte hart, is hierdie die kern van my geloofslewe. En toe die fariseërs hoor dat die sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek, en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, en dit is wat ek sê, wat vir my die kern is van my geloofslewe. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, aan hierdie twee gebooie, hang die hele wet en die profete. En hoekom ek sê, dit is die kern van my lewe, van my geloofslewe, as ek Here Jesus lief het, verskoon my soos hy dit van my verlang, dan is die al die ander sake is bysake. En dan is dit vir my maklik om al die ander mense wat hy ook geskaap het, lief te hê. Dan is dit vir my nie moeilik nie. En daarom, vriende, is dit so eenvoudig. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Jy spreek in die hart as volg, ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Dit is wat u glo, mag u hardop saam met my spreek. Amen. Vriende, ons maak die woord van die Here oop by 2 Korintiërs hoofstuk 1. Die tweede brief van die Korinte gemeente. 2 Korintiërs hoofstuk 1, ons gaan saam lees vanaf die derde teks. Die die plek daar gekry het, kan hy net so bly sit, dan maak ons ons harte stil voor die Here. Ewige Vader, baie dankie, dat u vir ons sulke kostbare geleenthede gee, om nog die voorreg te mag smaak, om u woord in ons hand te mag hê. En Here, dat u vir ons die voorreg gee ook om geliefdes te ontvang in u huis in hierdie dag, ook vir hulle, maar Mia wat ver gekom het, wat deel was van hierdie gemeente vir baie jare, wat al 'n geruime tyd ook in die buiteland woonagtig is, baie dankie, dat sy ook vandag weer opnuut hier by 'n ou tuiste kan wees, saam met ons. Dankie vir elke besoeke wat vanoggend hier is. Seën ook elkeen wat hier sit en sê, Here, ek het 'n behoefte vandag. Ek wil weet, U het met my gepraat. Baie dankie dat ons elke sieke, wat in hierdie week veral vir groot operasies gaan, Here, dat ons hulle nou aan U kan opdra. In besonder vir hulle kan bid, dat die operasies ook voorspoedig sal verloop. Ek dink aan Dominee Etienne, daar in Koppies in die Vrystaat, sy gemeente wat vanoggend miskien hartseer is oor 'n geliefde leraar. Maar Here, ons bid ook dat U in hierdie tyd hulle sal vertroos en dit wat daaruit sal voortkom, dat het sal dien tot uitbouwing van U koninkryk. Dankie vir hulle wat in hierdie dag en in die week verjaar. Ons neem kennis, Here, dat van ons mense wat die afgelope tyd verjaar het, stap aan, die lewensjare word baie, ander is jonk, sommige die afgelope week het meerderjare geword volgens wet, andere het die ou meerderjarigheidsouderdom van 21 bereik. Ons kan opreg sê dat ons aan hulle elkeen in hierdie week gedink het met 'n besondere liefde in ons hart. Die wete teruggedink het na, waar was ek toe ek 18 geword het? Waar was ek toe ek 21 geword het? En ja, Here, hulle wat gevorderd is in jare, kon ons nie onsself indinkie, want dit is ver verby waar ons tans is. Baie dankie vir gesondheid, baie dankie vir gespaarde lewens. Here, ons sal ook bid vir 'n gesin wat in hierdie week, donderdagoggend 11:00, by 'n geleentheid gaan by mekaar kom, wat hulle dan ook afskeid neem van 'n geliefde pa, geliefde eggenoot en Here, geliefde oupa. Dis die Depree gesin saam met Shani en haar man, dan die Joey, Pieter, Charmaine en die ander familie en vriende. Ons bid dat U ook vir hulle donderdagoggend ook in besonder sal deurdra en sal kom vertroos. Vir ons wat die woord moet bedien, dat U ook vir ons sal in staat stel. En nou my Vader, wil ons U woord lees. En ons sal bid dat U ook kragtiglik sal werk. Dankie vir dit wat U doen in ons gemeente. Dankie vir mense wat U liefhet en wat U dien. Wat nie aan mense verkleef is nie, maar aan Jesus. Want dis waaroor dit gaan. Kom seën nou die bediening van U woord, die voorlesing daarvan. En U alleen word verhoog en verheerlik. Amen. 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos. Terwyl hulle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone en op baie maniere vir ons gedank mag word. Net tot sover die teks van oordenking wat ek vanoggend met u wil deel is nie noodwendig, hy's deel daarvan die een voor op die blaadjie nie, maar my aandag was meer op vers 4, die eerste gedeeltekie, die A gedeelte van vers 4 wat ons troos in al ons verdrukking, wat ons troos in al ons verdrukking. Vriende, ek het in hierdie week het ek daar onder in die studeerkamer, so onder die boekrak, is so hele rye kaste, en ek het daar beginne soek na 'n fotoalbum. Dis nou iets wat skaars is in ons dag, want ons sit moes alles op DVD formaat, en ons stoor dit op die rekenaar. Ek is nog so 'n bietjie oudtyds, ek hou nog van fotoalbums byhou, en een so spesifieke album, het ek begin destyds toe ek in die bediening begin het. En daar is nou, van waar ek georden is die dag, en dan is daar foto's van my eerste pastorie waar ons geblei het, en die mensies wat ons bedien het, en so het hy aangegaan, en die betrokke fotoalbum is plus minus 8 jaar agterstallig. So jy kan nou dink, ek het nou nog nie die ding op datum met betrekking tot my bediening al hier nie. Maar die rede hoekom ek by hom uitgekom het was, ek het eintlik gesoek na my fotoalbum oor die bediening en ek kon regtig nie eens onthou, nou gaan ek bloos, wat een is my bedieningsalbum nie. So lanklaas het ek om my hand gehad. En soos ek nou soek deur die albums, toe trek ek nou die verkeerdes uit. Nou, julle weet mys, die gees wat nou het, die gees se naam is nieuwsgierigheid, nê? Ken julle hom? En toe blaai ek nou so vinnig deur van hulle en ek sien hierdie ou bloeitjies van my. Ag, en pa se hart word so sag. En dit het my aandag gefokus op hierdie gedagte wat ek met u wil deel. In my geestesoog, vriende, sien ek weer my ou klein dogtertjie, wat staan en hartverskeurend huil. En sy het 'n manier gehad, as sy nou regtig hartverskeurend gehuil het, het haar hele liggaampie so begin, ons sê die ritteltit kry. En ek sien toe nou weer hierdie gedagte in my geestesoog, en ek sien hoe dat ek nade hardloop, en terwyl ek so op pad is, en daar op die sement waar sy geval het, sien ek so op die een kniekoppie, is daar so lekker wit skaafmerk, dan begin hy so ligte bloeitjies deur syfer, en dan sien jy so lekker burnmerk, nee, wie van ons ken dit nie? En dan sien ek in my geestesoog, hoe dat pa hardloop, en hierdie ou klein dogtertjie so met een sterk arm opsweep, so half van die lig opgooi en styf vasdruk, en dan is daar moes, in die ander hand is daar saktoekie, en ek weet nie hoe nie, maar op een of ander manier word hy nat gemaak, en jy vee gou oor die plekkie. Wie van die papas kan hiermee identificeer? Laat ek sien. Wie van die mamas kan hiermee identificeer? Ok, los hulle, ga net aan. Geliefdes, en dan in dieselfde oomblik wat jy so die ou nat saktoekie oorsweep, kom daai ou drukkie en daai sagte fluister in die oor. En die ou soentjie. En as jy weer kyk, dan lê die spore van die trane hier oor die wang. Maar die ou oogies begin glimlag. En dit was die beeld wat in my kop vasgevang was. 'n Pa wat sy dogter wat hy innig lief het, troos. Of 'n mamma wat daar is en hierdie ou dogtertjie of seentjie troos. In 'n oomblik is daai ou skaafmerkie afgevee, daar's 'n ou pleistertjie opgeplak en elke een wat by die huis kom moet sê, kyk, kyk, moet daai pleistertjie sien en is vergete. Paulus, die man van God, vriende, kon met gesag praat oor die aspek van troos. Hy was God se geroepene, maar Paulus het dit nie maklik gehad nie. Hy was van alle kante af, was hy aangeval, verdruk, was hy benadeel, was daar pogings gewees om hom dood te maak, letterlik fysies. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is 11 verse, ons het net 9 verse gelees, kan jy nou gaan kyk, waar daar 10 keer verwys na troos, of vertroostinge, of 'n woord wat daarmee gepaard gaan. En ek wil met u praat vanoggend net oor die eenvoudige onderwerp van troos. In Engelse gebruik die woord comfort, en dan beteken dit, een woord wat ek al baie met u gedeel het, parakaleo. Para langsam, kaleo om te roep. En om te troos beteken dan juis, om langs iemand te gaan staan, en daar die persoon te roep, en te help, en te bemagtig, en te bemoedig, en om uit te reik. En vriende, wanneer ek lees in die woord van die Here, hierdie spesifieke gedeelte, dan is daar net drie gedagtes wat ek vanoggend met u wil deel oor die onderwerp van troos. En dis nie al die gedagtes wat in die Bybel is oor troos nie. Daar's baie gedagtes. Ek wil uit die konteks uit van Paulus en sy omstandighede en dit wat hy ervaar het, en dit wat hy wedervaar het, en die Here weet hoekom u vanoggend dit moet hoor, wil ek met u praat oor troos. En die eerste gedagte is, God troos sy kinders. Ek lees in vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge, en die God van alle vertroosting. En nou is het so kosbaar, dat Paulus gebruik eintlik 'n gedeelte, wat in 'n Joodse gebed voorkom. Hierdie gebed was baie gebid deur die Jode in die sinagoge, en hy praat nou met Christene, nie meer orthodoxe Jode nie, hy skryf vir Christene in Korante, hy skryf vir ons in Centurion, en hy identifiseer wie vertroos. En dan identifiseer hy dit in Ou-testamentiese konteks, want baie van hierdie Christene in Korinthe was Jode, en hy identifiseer dit in Nuwe Testamentiese konteks, en hy bring die Ou Verbond en die Nuwe Verbond bring hy by mekaar, en hy sê, hy is nog steeds u en my trooster. Hy is die God wat u en my seer kom wegvat. Ek weet, ons sit baie keer en ons dink, sal dit ooit weggaan hierdie seer. Ek weet, ons sit baie keer en ons is vernederd, en ons is in die gesig gevat, en ons is sleg behandel, en ons is verkeerd aangespreek, en ons dink, gaan dit weggaan? O, vriende, God kom en hy troos. En ek wil vir jy skryf en vir jy lees wat staan in Psalm 103 vers 13, daar staan soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. So ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. En vriende, die doel van hierdie boodskap is ook vanoggend, dat ons opnuut weer sal terugkom en besef, God moet die senter van my hele lewe wees. Een, ek kry nie altyd ons sin in alles in die lewe nie. Nêrens in die woord van die Here sê hy, dat wanneer ek God dien, wanneer ek God vrees, is alles net altyd soos ek dit wil hê nie. Nee, vriende, ons kry ook soms die wind van voor. Die profeet Micha skryf in Micha 7 vers 18, wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goeie teenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm. ons ongeregtighede vertree. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Soms, vriende, gaan het so in u en my lewe. Dit gaan so donker, dit gaan so verkeerd, dit wat ek geprojekteer het, dit wat ek gehoop het, gaan uitloop op iets wonderlik. Ontaard soms in my grootste nachtmerrie. Het jy al dit achtergekom? Ja. En dan dink jy en ek, God het my vergeet. God het my een kant toe geskuif. Here, hoekom moes dit gebeur? En ons dink, God sal nie weer troos nie. O, Micha gee belofte aan die kinders van God vanoggend wat sê, ek wil God dien, ek wil God vrees, hy sal hom weer oor ons ontferm. Maar soms, vriende, beland die mens in omstandighede, en hy gaan maar so'n bietjie Afrikaans praat, soms dink ons kan met sonde speel, en ons dink ons kan dit handle, en voor u en ek ons oor uitvee, het hierdie sonde my nie net gepoeikie nie, hierdie sonde is besig om my te vermorsel, en ek weet nie om haar uit te kom nie. O, vriende, dan wil ek vanoggend vir jou ook sê, liewe kind van God, die geheim is, om nie daar te bly lê nie. Die geheim is, om tot God te roep, en te sê, u is die Vader, wat u ontferm. U is die God, wat vertroos. Ek vat ook die tweede deel van Micha se belofte, in Micha 7 vers 19, hy sal hom weer oor ons ontferm, hy sal weer ons ongeregtighede vertree. Weet jy wat, as jy na God toe gaan, en vanoggend sê, ek begeer u troos in my lewe, dan sal God ook weer u optel en u herstel. Maar ek merk ook, vriende, op God troos sy kinders, dat Paulus ook hier verwys na die God van alle vertroosting. Hierdie is 'n Ou Testamentiese aanhaling. Dis om nou ook hierdie Jode te oortuig dat Jesus Christus, sy Vader God van die Ou Testament, is ook Jesus Christus van die nuwe bedeling wat ons vertroos. En bring hierdie twee by mekaar uit en hulle is een. In Jesaja 40 vers 1 sê God, troos my volk, sê julle God. In Jesaja 51, vriende, baie bekende Jesaja boek, kry ons vele verwysings na hierdie gedagte van troos. Jesaja 51 vers 3, want die Here vertroos Sion, hy vertroos al sy puinhope, en maak sy woestyn soos Eden, en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Kom, ons praat gou so 'n bietjie maklike Afrikaans met mekaar. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy sê, dominee, daar waar ek werk, is 'n woestyn. Alles loop verkeerd. En ek het gedog, dit is nou die uitkoms van my lewe. Ek het gesien hoe klim ek hierdie leeu van sukses. Nou sit ek hier in die put van vernietiging. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. O, vriende. God sê, in Jesaja 51 vers 3, sê hy 'n paar dinge. Hy sê die Here vertroos. Hy sê hy maak die woestyn soos die tuin van Eden. Hy sê hy maak die wildernis soos die tuin van die Here. Hy sê, hy omskep. Kom, ons praat so'n bietjie nader aan ons beersies. Nou kom ons hierso en ons sê, dominee, jy ken nie my begroting nie, ou. Deesda is die balans, laat ek nou so praat, is mos 'n debiet en 'n kredietkant, nie? Ek worry nou of julle dit verstaan. Ek gaan nie 'n week in kinderklas gee nie. Doestal lyk dit so, dominee. Die krediet is daar in die debiet is hier onder. Ek is geruïneer finansieel, dominee, ek's op pad. Alles val in mekaar. Ek moet al kredietkaarte kry om kredietkaarte mee te betaal. Dit gaan nie goed nie. Ons gaan nie nou praat oor bestuur van jou finansies nie. Ek gaan met jou praat oor die troos van God. Dan het dit tyd geword om dit na God toe te bring en te sê, my finansies is 'n woestyn. Help my, leer my om dit te omskep, dat u dit sal omskep in 'n tuin met bome wat sy vrugte gee op die regte tyd. O, vriende, ek wil vanoggend wil ek vir u sê, wanneer u die woord van die Here lees, Jesaja 51, ek haal ook vir u aan vers 12, dan sê die Here, ek is dit wat julle troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras, dat jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daar toelee om te verwoes, waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Weet julle wat sê God? Soms raak een ek so angsbevange oor ons omstandighede, oor ons nood, oor ons behoeftes, dat ons vergeet, die Here sê, ek is dit, wat julle vertroos. O, oh, u kan ook gaan lees, Jesaja 66, die 13e vers. Die tyd is vanoggend teen ons. Eerste gedagte oor die onderwerp troos, God troos sy kinders. Die tweede gedagte wat ek wil hê, jy moet baie mooi na luister, dis eenvoudig gestel, God troos te midde van verdrukking. Ons wil altyd hê, dit moet net goed gaan. Maar Paulus skryf in 2 Korintiërs, hoofstuk 1 vers 4, hy sê, wat ons troos in al ons verdrukking. Hy sê nie wat ons troos wanneer die verdrukking verby is nie. Hy sê, te midde van hierdie verdrukking, hierdie woord verdrukking, gebruik die Engelse Bybel die woord tribulation. En dis 'n Griekse woord wat beteken om saam te pers, om drukking te veroorsaak. En dit is precies wat met u en my gebeur, wanneer dinge nie reg loop mee nie. Jy voel jy word in 'n hoek gedryf. Ek sê altyd, dis my persoonlike siening, ek is baie ongemaklik, wanneer ek in 'n hoek gedryf word. Dis my persoonlikheid. Ek hou nie daarvan om in 'n blikkie gedruk te word nie. Dis my persoonlikheid. Maar dit beteken nie, as God dit toelaat, moet ek dit nie aanvaar nie. Is jy met my? Ek moet ook raak sien wanneer God se hand toelaat dat daar verdrukking is in my lewe. En wat se verdrukking het Paulus beleef? Wat se tribulation het Paulus beleef? Die gemeente van Korinthe wat hy gestig het, van hy mense wat hy persoonlik na die Here toe gelei het, het gedurig teen hom in opstand gekom. Gedurig gesê, ag, ou Paulus is sommer net, ag nee, wat hy is sommer, hy is nie 'n goeie dominee nie. Ou Paulus is so, nou Paulus is dit. En wie is Paulus? Van waar kom hy? Altyd in opstand teen hom. Wou nie altyd sy gesag as 'n apostel van die Here aanvaar het nie. Maar te midde van hierdie verdrukking, te midde van dat daar altyd iets of iemand was wat gepoog het om hom te beroof van sy blydskap in die Here, te midde van hy omstandighede, te midde daarvan dat hy dikwels moes gaan werk het om vir homself dan in die bediening nog voort te kan help, te midde van het, te midde daarvan dat hy vir hulle sy lewe uitgegiet het, maar hulle altyd van hom sleg gepraat het. Te midde daarvan, geliefdes, het Paulus geleer, dat God troos hom, ongeag die omstandighede. Hy skryf in 2 Korintiërs 1 vers 8, sê hy, Want ons wil nie hê broeders dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asie gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het. Sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Bo ons krag. Hy sê op 'n stadium was ek te dood veroordeel. Hy sê ek het geweet hulle gaan my doodmaak, maar ek het geglo God sal my uit die dode opwek. Is dit geloof? O, vriende, 'n teks wat vir my baie kosbaar is, is 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. En dit is hierdie God wat ons troos te midde van die verdrukking. En ek weet wat het is om verdruk te word, om saamgeperst te voel. En ek weet hoe dit voel as die finansies net nie klop nie. En ek weet hoe dit voel as die motor 'n groot breekskade deurloop en ons het regtig nie daarvoor begroot nie. Wie het nou daarvoor begroot? En ek weet hoe dit voel om die mede-Christene, familie, vriende, werkgewers, ensovoorts verdruk te word. Paulus kom en hy gee vir ons die antwoord, vriende. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 5, want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. Met ander woorde, ons kan nie die lyding sê, ek ly vir die Here, ek's 'n martelaar, maar die troos kyk ek die hele tyd mis nie. God bereik sy doel in ons lewens deur ook soms toe te laat dat daar verdrukking is. Maar God bereik net sy doel as een ek gewillig is om deur hom getroos te word. Daar is nie troos daarin. En ek wil dit baie omwonde, baie duidelik stel, daar is nie troos daarin, wanneer ek weet, my finansies is in 'n gemors, maar morgenoggend 9 uur, as die mal oopmaak, dan koop ek om myself beter te laat voel nie. Daar is nie troos daar nie, die worries word meer. Het jy het agtergekom, moenie antwoord nie. Het jy het agtergekom, daar is nie troos daar nie, maar daar is troos daarin, wanneer ek na God toe gaan, en ek sê, Here, dit klop nie meer nie, ek weet nie wat ek kan doen nie, Here, help my. Daar is ook nie troos daar in my broer, my sister, wanneer een ek weet, ons is besig met sonde, en dan sê ons, ach wat, ek is nou maar swak mens, ek gaan dit maar weer doen nie, tenminste voel ek beter, as ek daarom net weer 'n bietjie uiting gee aan die vlees nie, daar is nie troos daar nie, maar daar is troos daarin, wanneer ek het voor God neersit, en wanneer ek sê, Here, wees my genadig. Het is God wat ons sal troos te midde van verdrukking. Godse kinders moet weet, verdrukking sal nie minder word nie, vriende. Maar Godse troos is genoeg. Die laaste gedagte, wat ek vanoggend met u wil deel is, ons het gepraat oor, dis God wat ons troos, God is die bron van troos, en ons het gepraat oor God troos te midde van verdrukking. Derde en die laaste gedagte is, die troos deur God het 'n doelwit. Ek lees in vers 7, en ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet, dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Nou het ek hierdie woord deelgenote gevat in die oorspronklike taal, die Engels noem het partakers, we are partakers of a tribulation, but we are also partakers of a comforting of God. Jy sien, soms wil ons net deelgenote wees aan die troos, en met respect, vriende, ons kan ontaard in smartvrate, wat net die hele tyd getroos wil word, en net die hele tyd wil, hoekom gaan dit so sleg met my? Hierdie twee loop hand aan hand met mekaar, want God het 'n doel daarmee. In eenvoudige Afrikaans beteken paartykes deelgenote, ons staan saam in die sak. Ons is vennote. Paartykes deelgenote is daardie baie bekende Griekse woord wat ek ook al vir u 100 keer geleer het, koinonias. Nie koinonia nie, koinonas. Dis 'n afbreeksel van koinonia. En dit is, ons is deelgenote hiervan. Die ware kinders van God sal weet, wanneer ek deel in die verdrukking, wanneer ek dit ervaar, dan sal ek ook deel in Godse vertroosting. Maar die tweede ondergedagte is, die troos deur God het 'n doel wat die eerste ding is, ons is deelgenote daarvan, die tweede gedagte hieronder is, sodat ons ander kan troos. En dit was vir my baie kosbaar, en dit staan daar so in 2 Korintiërs 1:4, nou net die B-gedeelte, ek gaan A en B lees, wat ons troos in al ons verdrukking was ons tekst, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, hulle is nog nie daar uit nie, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. My vriend, my vriendin, my broer, my suster, dit wat jy tans deurmaak, dit wat jy nou daar in jou sitplek sit en sê, maar hierdie boodskap is vir my, ek het hierdie troos nodig. Gebruik God, sodat jy ander mense kan vertroos, wat in dieselfde probleem sit as jy. En ek wil 'n voorbeeld noem, dit my baie jare gevat, vir my persoonlik om te besef, dis deel van my bediening, toe ons 26 jaar gelede, miskien 28 jaar gelede, ja, die Here vertrou vir 'n ou babaitjie, het ons al vir u vertel, kon ons nie kinders hê nie, die Here het uiteindelik vir ons vier gegee, het ons getroos met vier, pragtige kinders. Weet jy wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my, om met jong mense, of partykie is dit nie meer jong mense nie, om met hulle hierdie gedagtes te deel. Sonder skaamte, sonder om te dink, wat gaan hulle dink, want God het vir ons getroos, en om vir ander mense wat in dieselfde bootjie is, te sê, weet jy wat, kom ons vertrou die Here, kom ons kyk of God nie ook dieselfde vertroosting vir julle wil gee nie. En in my bedieningstyd, en ons gee die Here die eer daarvoor, was daar vele paartjies, wat vir ons gesê het, vir my gesê het, tydens huisbesoek dominee, ons wil die Here ook dan vertrou, en die Here het, vir vele paartjies, dan ook, teen alle mediese verwagting in, geseën met kindertjies. Miskien is daar spesifieke ding in jou lewe, wat jy mee worstel, en jy kan nie verstaan, hoekom en waarom nie. As jy vanoggend hier sit, en jy sê, maar ek wil Godse vertroosting, vir hierdie saak ervaar my lewe, dan is dit Godse manier, om jou te leer, sodat jy ander weer kan leer. Niemand van ons is volleerd nie. Die mens leer deur ondervinding, het jy dit agtergekom? Ons kan al die grade in die wêreld verwerf, jy is nog nie volleerd nie. Geen graad in die wêreld maak jou volleerd nie, want jy met dit wat jy geleer het, moet jy kan toepas. As 'n dokter sou gaan, en hy nie toepas wat hy geleer het in sy 7 jaar as mediese student nie, gaan hy 'n goeie dokter wees? Verseker nie. En dieselfde vriende met die geestelike lewe. Dit maak nie saak hoe lank ek op die pad van die Here is nie. Weet jy wat maak saak? Hoe toegewyd ek op daardie pad is. Want dan leer ek vinniger en ek leer om met ander mense te kan deel. Toe die fokus wegbeweeg het van Paulus en sy smarte, toes hy in staat om die ander mense te kon bemoedig. Weet jy dat Paulus was per geleentheid, was hy baie ongelukkig met die gemeente van Korinthe. Baie! Hy het 3 briewe aan hulle geskryf. Die een was so aanvallend en wreed, die Here het maar laat hy weggeraak het. Genien, hy is nie die Bybel opgeteken nie. Regtig! Ek glo dit is die hand van die Here. En toe hy hierdie een nou weer skryf, toe kom Paulus vir hulle leer wat het is om vertroost te word. Toe het sy hart verander geword, En hy het besef, hierdie goede het maar voorbij die Here gekom, en hy kon hulle vergewe, en hy kon hulle bedien, hy kon hulle vertroos. Ek kan maar gaan lees in 2 Korintiërs 6 vers 1 tot 13, en 2 Korintiërs 12 vers 6 tot 11. Ek sluit af, vriende, laat ons buig vanochtend voor die Here. Dank God, dat hy ons troos. Vra God, om ons te help, sodat ons andere kan help, en vir hulle tot troos kan wees. Amen. Kom ons buig voor die Here. Hemel Vader, baie dankie. Ons weet ook dat u die trooste gestuur het, die Parakletos. Hy wat ons vertroos. Ons weet ook, Here Jesus, dat u deur u Heilige Gees ook beloftes gegee het. Baie dankie dat ons vanochtend voor u kan buig. En nou wil ek bid vir elke persoon. Here wat in hierdie gehoor sit, en wat vanochtend sê, my Vader, hierdie woord was vir my. Dankie dat u my troos. Dankie dat u my troos te midde van verdrukking, dit wat ek tans beleef, die noute waarin ek myself bevind, die bekommernis, die vrese wat my van tyd tot tyd wil oorweldig. Here, dankie vir u woord waar u sê daar in Jesaja, 51 vers 12, ek is dit wat julle vertroos. En dan as ons het net vry mag vertaal wat hy sê, wat vrees julle dan so? Wat gaan my julle aan, dat julle so angstig rondkyk? Here, dankie dat hy troos ook een doel het. Help ons om te leer. En help ons en stel ons in staat om andere te kan vertroos. Ons bid het vir elkeen wat in waarheid vanochtend sê, Here, ook vir my, in Jesus' naam. Amen.